aizvadītajā dienaktī bija viens cietis cilvēks. Un šajā gadu mijā netika dzēst neviens ugunsgrēks, kas būtu saistīts ar nepareizu pirotehnikas lietošanu. Toties tika dzēsti divi ugunsgrēki saistībā ar bez uzraudzības atstātām svecēm. Cilvēki bija atstājuši degošas sveces advents vainagā un eglītē, kas arī aizdegušās. Ja par cietušo runājām, tas bija vakarnakt, īsti pēc 2023. bija saņemts izsākums uz Pļavas ielu Rīgā, kur ar atklātu liesmdega dārza māja, 60 kvadrātmetru platībā. Šajā ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš arī tika nodots neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta mediķiem.